Velkommen til Den Uafhængiges podcast. Jeg hedder Asger Juhl, og jeg har startet det her medie for at skabe et frit og et kritisk og et nysgerrigt medie i Danmark. Vi får ikke penge af nogen. Vi får ikke penge af politikerne. Vi får ikke penge af firmaer eller organisationer. Vi får kun penge af vores medlemmer. Det er sådan en som dig. Du kan vælge at støtte os og hjælpe os på vej frem her i verden ved at gå ind på denuafhængige.dk og blive medlem og se, hvordan du kan støtte os, og hvad du får ud af det i øvrigt. Jeg håber, at du nyder det interview, der kommer lige nu. Ja, velkommen til den uafhængige her første mandag i vinterferien, hvor jeg gerne vil prøve at stille spørgsmålet, om fagbevægelsen på en eller anden måde svigter de lavest lønnede i de her overenskomstforhandlinger, som er i gang lige nu. Det her, den debat, jeg gerne vil tage, og det interview, jeg gerne vil lave med dig, Peter. Velkommen til, Jørgen.
Tak.
Det synes jeg måske, man godt kunne tale sådan, altså det er vel en form for en intern debat i fagbevægelsen, som vi nu bringer sådan ud i offentligheden. Mm. Bare for at sige lidt om status på forhandlingerne, så er de offentlige ansatte i gang med at forhandle, hvor meget de skal have i løn for tiden. Og du repræsenterer HK, og du har været med i de forhandlinger, der blev afsluttet sidste uge, hvor de statsansatte fik en lønstigning på
4,42%. Ja, som de generelle lønstigninger til alle.
Ja, til alle offentlige ansatte i staten.
Alle statsansatte, ja. Så kommer der så noget oveni det her.
Det her med, at I forhandler lønstigninger i procent, det er jo en lille sådan detalje, men det er faktisk det kommer til at handle om her i de næste cirka 20 minutter.
Ja.
Fordi er det at svigte de lavest lønnede? Det, og pointen er jo her, at når man forhandler en lønstigning i procent, så får dem, der i forvejen tjener mest, de får den største lønstigning i kroner og øre.
Det er fuldstændig rigtigt, ja.
Og fagbevægelsen går ind til de her forhandlinger med det krav. Det er jo ikke noget med, at man får vredet armen om af arbejdsgiverne, og så går man ud og siger, vi kunne desværre kun få det i procent. Man går ind til forhandlingerne med et krav om at få lønstigninger i procent. Er det ikke at svigte dem, der arbejder i det offentlige, som får færrest, som får altså den laveste løn?
Nu har det både her ved de igangværende overenskomstforhandlinger, men også i 18 og 15, og hvornår vi ellers har forhandlet, været det allervigtigste krav for alle at sikre og helst udvide reallønnen. Det diskussionen så lidt har gået på, også gennem flere omgange, det er, hvordan gør man det på den mest rimelige og retfærdige måde. Og der skilles vandene lidt groft sagt, lidt firkantet sagt, kan man sige, at det afhænger af, hvor højt lønnet du i virkeligheden er. Især 3F har ønsket, men vi har sådan set også i det eneste omfang i HK Stat ønsket, at i hvert fald dele af de lønforbedringer, der kommer, skal være i kroner, frem for alene i procent. Men akademikere og en del tjenestemændsorganisationer og andre, som sådan lidt igen firkantet sagt er noget højere lønnet end for eksempel 3F og HK og medlemmer af Serviceforbundet og Fængselsforbundet og hvad der nu ellers er lavere lønnet grupper i staten. Vi har altså ikke været et flertal, og for os er det også vigtigt, at det forhandlingsfællesskab, der er på tværs af, om det er hvad kan man sige, lave lønnede grupper, det vi i gamle dage kaldte LO-grupperne, nu er vi så en del af det, der hedder FH, Fagbevægelsens Hovedorganisation, eller det er akademikere eller tjenestemandsgrupper, at vi står sammen i forhandlingerne. Men det har jo så desværre, kan man så måske også sige, den pris, at vi kan jo ikke alle sammen få lige præcis indrettet overenskomsten, sådan som vi gerne vil se det i forhold til at gavne vores medlemmer bedst muligt. Jeg kan sige, at ved sidste overenskomstforhandling i 2018, selvom det var en rigtig svær overenskomstforhandling, så fik vi faktisk en ret pæn ramme ud af det, som gjorde, at der også var penge til det, vi kalder organisationspuljer. Altså hvor den enkelte faglige organisation, for eksempel HK eller 3F eller Metal eller Serviceforbundet, har nogle penge at forhandle mere specielle krav, som man også kalder det. Vi fik igennem i HK Stat, og jeg tror jo også 3F lykkedes på nogle områder med, at få løftet nogle af vores lavtlønnede grupper ved at give dem kronetillæg ud over de generelle procentvise lønstigninger. Og det havde vi håbet på, der også ville have været mulighed for den her gang. Men rammen har været noget smallere, så der har ikke været plads til økonomisk de her organisationspuljer, som kunne have videreført det spor, vi var startet på sidste gang.
Okay, så lad mig lige prøve også at sige det med mine ord her. Så må du sige til, hvis jeg tager fejl. Man er uenig i fagbevægelsen.
De fagforeninger,
der har, hvad kan man sige, de højst lønnede medlemmer, de går ind for blandt andet akademikerne, som du taler om her. De går ind for, at vi skal have procentstigninger. Og det vil favorisere, altså det vil simpelthen give højere lønstigninger, procentstigninger, til dem, der i forvejen tjener mest. Så er der de andre fagforbund, for eksempel HK, delvist HK, i sådan lidt, på den ene side, på den anden side, 3F for eksempel kunne være nogen. Dem, der har de medlemmer, der tjener færrest penge, har de med den laveste løn, de siger, vi skal slet ikke det procenthejs der. Vi skal have det samme, den samme stigning, ikke i procent, men i kroner og øre. Er det korrekt forstå? Altså, er du sådan enig i den præmis, jeg stiller op med, hvis du tager forskellen på procentkravet, som altså fagbevægelsen er blevet enige i, altså I er blevet trynet af for eksempel akademikerne, til at acceptere det krav. At det er, altså procentkravet, det er bedst for de højst lønnede, og kronekravet, der handler om, at alle skal have det samme i kroner og øre, det er bedst for de lavest lønnede.
Ja, det må man jo nok sige, altså, fordi det er klart, hvis du kun har 23.000 kroner om måneden, det er noget helt andet, end hvis du har 43.000 kroner om måneden, og får en procentvis stigning på et eller andet antal procent, i det her tilfælde så 4,42% i den her gang over 3 år. Og det er jo derfor, at vi i hvert fald gerne ser, det kan godt være, at vi har lidt nuancer i 3F og HK stat på, hvordan det skal skrues sammen, og det ved jeg også har været en diskussion på det kommunale område, også i flere områder, det kalder de lavløns- og ligelønsværende øvrigt også, fordi der er mange lavlønne kvinder på det kommunale område, dem har vi ikke helt på samme måde så mange af på det statslige område, men der er grupper, der er stor lønspredning inden for staten, og det er specielt nogle af de faggrupper, jeg tidligere har nævnt, som mærker, at lønnen ikke er så høj, og den selvfølgelig så også stiger mindre, når det er procentvise reguleringer.
Ja. Så fagbevægelsen går altså samlet set til forhandlingerne nu her, de overenskomstforhandlinger, der kører for de offentlige ansatte, med krav om, at dem, der tjener mest, de skal også have den største lønstigning.
Ja, det er jo det, der har været flertal for i forhandlingsfællesskabet.
Ja. Er det ikke at svigte? Undskyld, ja. Det er bare fordi, man jo hele tiden tænker sådan, fagbevægelsen må da kæmpe for dem, der får mindst løn. Det tror jeg måske, det er helt fejlagtigt, men der er nogen, der tænker. Og så er spørgsmålet til dig, er det ikke at svigte de folk, at deres fagforeninger, for eksempel HK, går til forhandlingerne sammen med de andre i samlet trop med et krav om, at dem, der tjener mest, de skal også have den største lønstigning?
Ja, det kan du godt kalde en form for svigt, men det er jo så spørgsmålet.
Men hvad kalder du det? Nej, jeg kalder det ikke noget, jeg spørger bare dig.
Ja,
mener du, det er en form for svigt?
Det er nok nogen, der vil synes, at det er at svigte. Vi må bare også se
hvad på... Hvad mener du? Peter? Bare lige inden du går videre.
Jeg mener ikke, man så helt firkantet kan sige, det er bare et svigt, men det er en svaghed, hvad kan man sige, at der måske ikke er en lidt større, hvad kan man sige, forståelse for en solidarisk lønpolitik.
Er det et form for svigt?
Der har været andre områder, hvor...
Jeg vil gerne høre dig, bare lige så vi ved, hvor står HK henne her. Hvis man for eksempel sidder og kigger med, Peter, ikke, og du sidder og varetager ens forhandlingsposition, blandt andet. Mener du så, at fagbevægelsen laver et form for svigt af de lavest lønnede? Eller gør du ikke?
Jamen, jeg synes, at fagbevægelsen samlet set burde gøre en større indsats for at udjævne løn. Forskellen. Det der jo bare problemet er, at hvis vi siger,
jamen, er det så et form for svigt?
Vi vil ikke acceptere, at et flertal i forhandlingsfællesskabet CFU, de vil kun have procentvise stigninger. Skulle vi så splitte os ud og forsøge at lave vores egen forhandling omkring ikke bare lønnen, men alt muligt andet? Det tror jeg altså også vil være et svigt af medlemmerne, fordi så vil vi stå væsentligt svagere, fordi så vil vi jo risikere, at de statslige arbejdsgiver spiller de forskellige fagforbund ud imod hinanden. Og det tror jeg altså ikke, vi vinder med. Det vil jeg også kalde et svigt. Så.
Nej. Så det er sådan, du skal vælge mellem to dårlige ting, kan man sige. Altså enten acceptere et krav, du ikke er enig i, eller at gå solo i forhandlingerne, eller bryde enigheden i fagbevægelsen, og det ville være endnu dårligere.
Så i yderste fald, hvis vi vil fuldstændig forfægte alene og sige, jamen det skal være kronevise stigninger. Det var derfor, vi så havde håbet at kunne gå videre den vej, vi kunne i 2018, at vi via organisationspuljer kunne hæve de lavt lønnede grupper. Man har jo tidligere også gjort det, men nogle gange har fået fjernet de laveste løntrin. Det er jo også en form for, ikke måske kronestigninger på den måde, som nogen taler om, men det er jo også en måde at gøre lønforskellene mindre.
Ja, Sten han skriver herinde i kommentarsporet, at Fængselsforbundet siger nej tak, vi har været til grin længe nok. Jeg ved ikke helt, Sten, det kan være, du lige kan skrive lidt mere om, hvad det er egentlig, at I siger nej tak til. Ved du det, Peter, hvordan Fængselsforbundet står på det her?
Jamen, jeg ved i hvert fald, at Fængselsforbundet jo har gjort med god grund meget ud af at sige, at de har nogle virkelig hårde arbejdsbetingelser, og burde jo også belønnes bedre for det. Blandt andet også for at kunne sikre, at der er personale nok. Der er jo rekrutteringsproblemer i Fængselsforbundet, inden for Fængselsforbundets område. Det kunne det også være, at der vil være andre steder, hvis staten lønner for lavt. Det kommer jo lidt an på, hvordan arbejdsmarkedet ser ud.
Hvad synes du egentlig om, at akademikernes fagforening, som jo repræsenterer offentlige ansatte, som tjener sådan forholdsvis meget i forhold til for eksempel dine medlemmer, at de tvinger HK, 3F og andre fagforeninger, der organiserer sådan folk, der ikke får så meget løn, at akademikerne tvinger jer til at acceptere, at akademikerne de skal have mere i lønstigning, end I skal?
Jamen, jeg havde da helt klart ønsket, at akademikerne og andre højtlønnede grupper var lidt mere åbne over for at sige, at vi skal have jævne de her store lønforskelle ud. Fordi ikke bare det sådan socialt set uretfærdigt, men i det hele taget meget viser jo, at for store økonomiske forskelle i samfundet, men også på arbejdspladserne, er jo faktisk ikke også set i den store samfundsmæssige helhed, særlig hensigtsmæssigt. Så jeg havde håbet på, at der måske havde været lidt mere ørenlyd for vores ønsker, og det er jo ikke kun som sagt her i 2021, men det har også været tidligere, vi har forsøgt at få en lidt mere solidarisk profil i overenskomstresultatet. Men hvis man sådan snævert ser det for de højtlønnes synspunkt, kan jeg selvfølgelig godt se, jamen det er jo dejligt at få mere, end man mere kunne have fået, hvis man nu delte det lige lidt ud. Jeg så en eller anden have lavet en beregning på, jeg tror det var 1840 kroner, alle om måneden i staten kunne have fået, hvis man havde delt de 4,42% lige ud. Okay. Altså alle fik lige meget. Nu kan godt være, at den beregning ikke helt holder stik, men lad os nu bare sige sådan noget i retning af det. Men det er jo klart, som akademiker, hvor du måske kunne have fået, jeg ved ikke, 6-7-8.000 mere, så vil man selvfølgelig sige, jamen det er jo da virkelig uheldigt, at jeg så ikke får det, jeg troede, jeg skulle have haft. Men det er jo et spørgsmål om, hvordan man vægter det.
Så de hyper deres egne kartofler og arbejder for deres egne højtlønnede medarbejdere, og ikke for alle ansat generelt. Det er jo måske bare sådan, det er, ikke? Når...
Det kan man jo godt sige. Sådan er det jo også opgaven for en faglig organisation, at den skal sikre sine medlemmer bedst muligt, men der burde jo bare også være et hensyn.
Det gør I jo ikke.
Kan man sige, bedre hensyn, fordi det er også i sidste ende noget med at gøre, at skal vi pakke op, som vi for eksempel gjorde i 2018, om at man ikke skulle fjerne den betalte frokostpause, som vi i HK stat i mange år har haft skrevet ind i vores overenskomst, men akademikere og mange andre ikke havde det. Der gik vi jo sammen og sagde, jamen selvom det kan egentlig være hammeren ligegyldigt for os med den der betalte frokostpause, for den er sikret for os, så bakker vi jo op om, at den skulle sikres for de andre i den statslige sektor og det offentlige i øvrigt. Ikke?
Lad os lige prøve at tage den her med, hvor meget du siger, hvis man havde smurt det hele ud og ikke havde taget procentlønstigninger, men bare kronelønstigninger for de offentlige ansatte i staten, så havde alle fået cirka, du bliver ikke hængt op på tallet, det lover dig, men cirka 1800 kroner.
Nej, det er ikke mig, der regner ud. Jeg har bare set, det er nemt i landet, hvor du er 1800 kroner.
Men det gør man så ikke. Nu har man så valgt, at alle skal have en lønstigning i procent, sådan at, nu har jeg sagt det mange gange, men dem, der ikke får så meget, de får også mindst lønstigning. Ja. Hvor meget, altså, hvor lille er den lønstigning, som de allerlavest lønnede får, i forhold til de højst lønnede i staten, får ifølge efter den her aftale?
Ja, nu er jeg ikke lige siddet og lavet nogle helt konkrete beregninger på det. Jeg skal lige prøve at se, jeg synes, jeg havde tal et eller andet. Nu skal jeg lige råde.
Det er fint, vi har god tid. Det er fint, vi har god tid. Så kan jeg bare lige sige til folk imens, at man meget gerne må stille spørgsmål til den her sådan lidt, måske lidt nørdede snak. hvor vi jo også bare har tid til at sidde og kigge lidt i nogle papirer her.
Ja, det er jo mere for at bare være nogenlunde sikker på, at jeg ikke siger noget, der er fuldstændig ude i hegnet, men det er meget teknisk det her. Altså, jeg vil sige, at man skal sige det med lidt rundetal. Jamen, nogle af de lavest lønnede i staten, og hvis nu taler om, at det er nogen på fuld tid, vi taler ikke mere om de deltidsansatte, fordi så bliver det endnu mere bøvligt, og det er derfor talt nogle gange også. Alle flere, helt fuldtid, der er mange parametre, der spiller ind. Men jeg tror, at nogle af de lavest lønnede, de vil få cirka 12, 13, 1400 mere, 1500 mere måske om måneden ved de 4,42%, ikke? Mens nogle af de højest lønnede, altså dem der ligger over for eksempel 50.000, de vil få over 2.000, nu skal jeg sige det rigtigt, ikke? Ja. Ikke for mange nuller med, over 2.000 og lidt højere igen afhængig af hvor højt lønnet det er. Ja. Altså det er klart, hvis du kommer op på ikke bare kontorchefniveau, men direktør eller departementchefniveau, så taler vi jo selvfølgelig om nogle endnu større størrelser. Og det er også det, vi måske lidt en gang imellem kan blive lidt, nu vil jeg ikke bruge misundeligt, det er jo helt forkert, men undrer os lidt over i hvert fald, at direktørgangene, uanset om vi taler om det offentlige private, er jo tit der, det bliver forgyldt. Og det har vi også kunne se i staten gennem årens løb.
Ja, du har også været med til at forhandle, at departementchefen i statsministeriet skal have 4,42% i lønstigning over 3 år. Ikke? Altså, Peter.
Ja, nu ved jeg så ikke, det kan godt være, at de er ansat på nogle kontrakter, der gør, at det er en helt anden måde, det her løn bliver forhandlet på. Men i princippet kan du sige, ja, der er jo også chefer, der får gavn af de 4,42%.
Ja. Okay. Altså, nu er det jo dig, der giver dig. Altså, jeg er i det her forhandlingsfællesskab, og I går samlet ind, og så har akademikerne så trynet jer andre, blandt andet akademikerne. Altså de andre fagforbund.
Der vil være et flertal, som mente noget andet omkring det her med kroner og øre kontra projekter.
Og I siger så ja, fordi at det vil være værre at gå solo på en eller anden måde, og bryde forhandlingsfællesskabet, det er det, du siger. Ja. Det vil også være slemt for dem, hvis forhandlingsfællesskabet blev brudt. Og sådan nogle går jeg ud, det er jo helt klart, de vil også stå dårligere, hvis I gik ud, ligesom I vil stå dårligere. Og så er det jo en eller anden form for, hvad hedder sådan noget, chicken race, altså hvem der blinker først af de fagforeninger, som den klasse, som du er med i, og så den klasse af fagforeninger, hvor folk har højere løn. Hvorfor prøver I ikke at se, om I kan altså få dem til at blinke, i stedet for at det er jer?
Jamen det har vi sandelig også forsøgt rigtig, rigtig mange gange. Og vi havde da også håbet på, at hvad kan man sige, at man vil se mere på helheden, og derfor også, og det er jo så det, der trods alt i sidste ende har været det bærende element, sige, jamen vi vil trods alt fastholde det her fællesskab, for jeg tror, vi får mindre ud af at splitte os op, uanset om vi taler om HK eller andre af de lavlønnede grupper. Og du har sikkert også ret i, tror jeg, at de højere lønnede vil på en måde også lide skade ved det. Altså nu er det jo bare sådan, at ligesom i mange andre sammenhæng, så er det jo flertallet, der afgør det, og hvad kan man sige, akademikerne og andre højlønede er altså et flertal i forhold til os, så nogle gange er mindretallet jo, sådan ser man det også i politiske sammenhæng, jo nødt til nogle gange at acceptere, at der ikke er et flertal for det, som man nu gerne vil, og så arbejde på, hvad kan man sige, at hen ad vejen måske få ændret lidt på tingene, plus selvom det bliver igen lidt teknisk, men vi har på et par andre områder trods alt fået lidt, hvad kan man sige, igen, hvor fællesskabet, inklusiv de højtlønne akademikere og andre, faktisk også har givet lidt til, at vi kunne få forbedret blandt andet en pensionsordning, vi har haft. Og tidligere tilfælde i OK 18, altså 2018, fik vi faktisk også løftet lønningerne for elever, lærlinge og praktikanter, som udelukkende er på, hvad kan man sige, det vi kan føre til at kalde det hele gruppernes område, og det var jo akademikerne også med til at betale, så de har jo på nogle andre felter givet noget i hvert fald, ikke? Også tidligere ved andre overenskomstforhandlinger før hen i tiden. Ja. Det vil de jo nok sige, men de har allerede givet noget. Vi synes bare, på lønspørgsmål kunne man godt give også lidt.
Jeg er også interesseret i at vide, hvad sådan akademikerne, ikke fagforeningen, men altså de almindelige mennesker, egentlig synes om det her. At deres repræsentanter kæmper for, at dem, der får mest, de skal have endnu mere. Og at man kæmper for, at HK'erne for eksempel, eller 3F'erne, de skal have mindre lønstigninger end dem selv. Jeg ved, om de egentlig synes, at deres egne tillidsfolk burde være sådan lidt mere solidariske med de lavestlønede. Jeg ved det ikke. Jeg synes bare, det er
interessant. Det er jo et godt spørgsmål. Jeg kender der i hvert fald enkelte akademikere, eller måske 4-5 stykker, som faktisk er enige i, at det burde være i højere grad kroner og øre, og ikke procenter. Men de er jo nok også...
Det er sikkert også en anden boble, ikke?
Deres egen organisation. Men det er jo medlemsdemokratiet sidste ende i de forskellige organisationer, uanset om vi taler om HK, om vi taler om TØF, Magisterforeningen, eller hvad vi nu taler om, Politiforbundet, for den sags skyld, Fængselsforbundet. Det er jo der, man ved, at stille overenskomstkrav, som vi kalder det, ønsker frem til, eller indtil vi går i gang med forhandlingerne, jo også er med til at påvirke, hvordan er det, at resultatet skal helst se ud, og hvilken retning skal vi arbejde, hvad er det for nogle krav, vi sætter højst. Og som jeg sagde i starten, så har der været trods alt bred enighed om, at en sikring af reallønnen er altid, hvad kan man sige, hovedkravet.
Ja. Og så er der jo en masse spørgsmål her. Der er også et spørgsmål, der handler om dagens sag om seksuelle overgreb i Socialdemokratiet. Jeg lige skulle spørge HK, hvordan man håndterede inhabiliteten med den her socialdemokratiske sekretær, der blev udsat for overgreb. Altså, jeg vil stille jo gerne alle spørgsmål videre, men jeg tænker, Peter, er det noget, du ved noget om?
Nej, det ved jeg faktisk ikke ret meget om. Jeg så godt, men jeg så ikke selv indslag, jeg så godt, at TV-avisen, hvad det hedder, Søndagsmagasinet, hvad det hedder nu, om dagen går aftes, havde et indslag om det. Så jeg en lille bitte smule af et indslag i TV-avisen i morges med HK's næstformand, Martin Rasmussen, som ligesom er den, der er politisk i HK ansvarlig for det område, sige nogle ting, som jeg er enig med ham i, som jeg hørte det i hvert fald, at det kritikken gik på, var jo, at man havde lavet sådan en aftale om, at man ikke måtte fortælle til andre, at der havde været den her sag, og at det var blevet forliget på en eller anden måde. Og det har vi jo så sidenhen også i HK fundet ud af, at det her med at lave sådan nogle aftaler, klausuler, hvad man vil kalde det, om at der skal holdes tys, måske ikke ligefrem er en god ting. Det er i ordets gammel forstand en bjørnetjeneste i virkeligheden at gøre de medlemmer af HK, der måske overvejer eller siger ja til at lave, hvad kan man sige, sådan en fortrolighedsklausul, eller hvad det hedder, fordi jamen det går jo også, mange har jo behov for alligevel at kunne tale med nogen omkring det her, og måske føler de bagefter, at de er blevet bøffet, hvis de selv måske uden hjælp fra fagforening eller en jurist, eller hvem man nu vil hive ind med forstand på de her ting, så har sagt ja til en aftale, som i virkeligheden viser sig at være dårlig. Fordi vi har jo set i HK nogle af de tilfælde, hvor der er sager omkring seksuel chikane, der er grov seksuel chikane, der er havnet i retssystemet, så der er nogle latterligt små erstatninger, de mennesker har fået, blandt en kvinde, der blev ovenikøbet fyret fra sin arbejdsplads. Det var en privat arbejdsplads, skal jeg lige sige. Det var ikke statslig eller offentlig arbejdsplads. En privat arbejdsplads, som ovenikøbet blev fyret, efter der havde været en sag med sexchikane, som har været taget op, og den pågældende medarbejder godt nok også blev vist også afskedet. Men chefen valgte så bagefter afskedet hende, der i virkeligheden var offeret.
Ja. Men det er jo helt vanvittigt. Og det her, det er jo sagen. Det er jo bare Carsten Hansen, er det fremme her i dag, som havde slikket en socialdemokratisk sekretær op og ned af kinden, og spurgte, om hun ville have en rigtig mand, mens han var skidefuld og sådan nogle ting der. Og så der bliver lukket den aftale, hvor hun ikke ligesom må sige noget, hvor HK på en eller anden måde er part i det sammen med hende.
Ja, og det var så nogle år siden, og nu er vi jo så blevet klogere siden da.
Ja, så er vi blevet klogere, men det er også fint nok. Og det skal jo heller ikke handle om det. Jeg har slet ikke... Peter, du skal bare sige til, hvis du ikke gider snakke om det. Ikke? Det er bare, fordi folk spørger om det. Ja. Så er der en, der siger, altså, at HK har en eller anden form for inhabilitet. Jeg må også indrømme, jeg tænkte også lidt over det, dengang jeg hørte det i morges. Altså, HK er jo fedtet ind i den socialdemokratiske bevægelse, som en del af fagbevægelsen. Ja, det er I vel lidt, ikke også? Altså, jeg siger ikke, I er med i Socialdemokratiet, jeg siger bare, I er vel med i en eller anden form for arbejderbevægelse omkring det der parti, ikke? Og har bånd, det har fagbevægelsen jo. Altså, der er overlap mellem, at man går fra den ene.
Der er jo ikke nogen formelle bånd.
Nej, men så er der i hvert fald rigtig mange uformelle bånd, vi regner med. Der er mange
uformelle. Folk er mange afskygninger efterhånden også i HK. Jeg er ikke medlem af Socialdemokratiet, skal jeg understrege, så jeg har ikke nogen bånd eller bindinger.
Der er mange uformelle bånd. Det er der.
Jamen, altså, det er klart.
Spørgsmålet er også bare mere, er der et pres? Altså, når man står i sådan en situation, og så er der en socialdemokrat, som har gjort noget, men HK skal jo ligesom varetage hende der sekretærens rettigheder. Er der en eller anden form for sådan en politisk pres i sådan en situation der?
Det tror jeg ikke. Altså fordi som sagt, HK har ikke længere nogen hverken formelle eller for den sags skyld uformelle bånd, specielt til Socialdemokratiet, og dermed en eller anden særlig loyalitet i at skulle holde hånden over, hvis der sker forkerte ting i Socialdemokratiet. Altså vi har i HK en bred kontakt. Det er vi nødt til at have til alle partier, lige fra Dansk Folkeparti til Enhedslisten. Og i HK Stat har vi, hvad kan man sige, en del kontakter til en række partier. Og uanset hvilket parti vi taler om, så vil vi jo aldrig, hvad kan man sige, holde hånden over noget der foregik, som var forkert, som var groft. Som gik ud over, ja, det er sådan set ligegyldigt, om det var HK medlem eller det var en anden medarbejder, eller hvem det nu kunne være.
Ja, ja.
Så det synes jeg ikke. Det, hvor jeg vil sige, at vi nogle gange kan få nogle udfordringer, det er, når det sker ude på forskellige arbejdspladser, hvor måske et HK medlem kan gå hen og føle sig krænket af et andet HK medlem. Fordi der kan jo opstå nogle dilemmaer, fordi så skal vi jo sådan set i en eller anden forstand varetage begge medlemmers interesse og finde ud af, hvad er nu hoved og hale i alt det her. Men det kan du nok ikke undgå, at der vil opstå sådan nogle situationer en gang. Det siger jo også omkring mobning og andre ting. Og der vil jeg jo så sige, at en af de ting, vi faktisk har fået igennem i det overenskomstforlig på det statslige område, det er jo netop, at arbejdsudvalgene skal gøre mere ud af at arbejde med det psykiske arbejdsmiljø, stress, mobning, chikane, seksuelle krænkelser. Det ser vi også frem til, fordi det sker jo også på offentlige arbejdspladser. Det er jo ikke kun i Socialdemokratiet eller andre steder på Christiansborg, at vi ser de her uhyrelige ting.
Nej, nej. Prøv, jeg får lige lyst til at spørge dig om en ting her. Ja, nu har vi den her sag med Carsten Hansen, ikke, hvor han har forgrebet sig på en eller anden måde mod en kvindelig sekretær. Og han sidder i Folketinget på det tidspunkt, det er lige inden han bliver minister. Jeg mener, det foregår i 10, og Thorning kommer til 11. Og der får han jo en post, og han er ret højt på strå i Socialdemokratiet på det her tidspunkt. Mm. Der bliver så lavet en aftale, hvor de ikke må sige noget, og HK er med i den aftale. Altså, I har jo på en eller anden måde kendt til det så. Prøv at, kender du til andre sager, hvor folketingspolitikere eller ministre har gjort noget, altså sådan seksuelt grænseoverskridende, mod nogen, og så har HK været indover og så hjulpet med at lukke den sag?
Nej, det kender jeg ikke til nogen sager. Altså ikke op på det niveau, hvor du taler om. Altså, jeg kender kun det, der har været fremme i medierne i forskellige sammenhænge på forskellige tidspunkter. Vi har heldigvis ikke særlig mange sager på det statslige område omkring krænkelser af den ene og den anden art, men der dukker der enkelt ting og sager op. Ja, pudsigt nok. Vi har set det blandt andet et sted i politiet. Men der tager vi jo selvfølgelig helt klart og objektivt, hvad kan man sige, vores medlemssag.
Har det været fremme, den sag med politiet?
Den har i hvert fald været skrevet om i vores medier. Jeg tror også, nu vil jeg ikke hænge mig op på det, jeg kan ikke huske, om den også har været i det, der hedder A4, og muligvis A4. Nogle gange har A4-artikler så også ind i Ekstrabladet.
Var det en chef i politiet, da?
Ja, det var en slags chef. Det var i hvert fald en, der var overordnet i forhold til det kvindelige medlem, der gik ud over.
Okay.
Og vi har haft en sag for 4 år siden og fra en anden statslig arbejdsplads, og det er jo, ja, det vi i hvert fald mest hører om, det her, hvor det er.
Hvad var det for en statslig arbejdsplads?
Det var en lufthavn.
Hvorfor en lufthavn?
Ja, det tror jeg ikke, jeg vil komme ind på, men det var i hvert fald en mindre lufthavn, det var ikke Kastrup Lufthavn.
Okay, jeg spørger bare om alt, ikke? Det må du regne med.
Jamen, det er bare spørgeløst.
Peter, men jeg tror, vi vi tager lige et spørgsmål til her.
Det er okay,
fra Alex Pedersen, ikke? Og vi vender altså tilbage til den oprindelige debat. Ja. Fagbevægelsen går altså i samlet trop ind til de forhandlinger, man er i gang med lige nu, med et krav om, at dem, der tjener mest, de skal også have den sidste største lønstigninger.
Mm.
Fordi man går ind for procentstigninger. Men så siger Alex Pedersen, så hvorfor ikke betale kontingent procentvis?
Jamen, det har også været drøftet i HK. Det har, jeg husker, på et tidspunkt været stillet forslag om på en HK-kongres.
Det er jo mener du, man skal det, Peter?
Kongresser, hvor man tager stilling til sådan noget. Jamen, der har været forskellige varianter af, hvordan man kunne lave det. Der har også været forslag om, at for eksempel de arbejdsløse, de ledige, enten slet ikke skulle betale noget kontingent, eller betale et lavere kontingent. Det kunne jeg have meget, hvad kan man sige, sympati for. Jeg tror faktisk, jeg stemte for forslaget dengang. Jeg kan ikke lige huske det. Det tror jeg faktisk, jeg gjorde. Så der har været andre, hvor det var mere i forhold til den løn, man har, det skulle gradueres i forhold til, om det var en høj eller en lav løn. Jeg kunne godt have en vis sympati for det, men jeg kan bare se, at der er en masse også mere praktiske udfordringer i det, fordi vi har jo ikke i HK, ikke engang inden for staten, jo adgang til de enkelte medlemmers lønoplysninger. Så vi skal være helt sikre på, hvad kan man sige, at det så er det rigtige beløb kontingentmæssigt, man bliver trukket for, og man ikke ikke nødvendigvis af ond vilje, men man glemmer, uanset om man nu går op eller ned i løn, og få meddelt HK, hvordan ens lønforhold er, og hvor meget det så skal udmønte sig i kontingentets størrelse. Så det har været diskuteret, men af forskellige årsager har der, og det er igen det der spørgsmål, er der flertal eller ikke flertal, i hvert fald sådan som jeg husker det, nu er det nogle år siden det sidste har været vendt på en HK-kongres, der var der i hvert fald et stort flertal, som ikke mente, at man skulle, hvad kan man sige, lave en graduering af, hvad kan man sige, kontingent som sådan. Andet end der er jo i forhold til, om du er fuldtids- eller deltidsansat, og så er der nogle meget lavere kontingenter for unge, altså dem, der er uddannelsessøgende, studerende, elever og lærlinge af forskellige art, lige fra at kunne være medlem helt gratis, til en række af dem kan være medlemmer for 95 kroner om måneden. Så på den måde er der en vis form for graduering.
Okay, Peter Raben, ved du hvad? Jeg synes, tiden er gået. Tak, fordi du vil være med, og tusind tak, til alle jer, der har kigget med i dag og fået sådan et blik ind bag gardinerne i de uenigheder, som er i den danske fagbevægelse i forhold til de forhandlinger, der foregår lige nu, som tit kan være røvkedelige at følge med i. Og så får man bare et resultat til sidst, og så har man fået en procentvis fremgang i lønnen, og så virker det, som om det er fint, men det er måske heller ikke helt perfekt, og alle er lidt glade og lidt sure. Men der er rigtig meget på spil for mange mennesker, og fagbevægelsen går altså til de her forhandlinger i samlet trop med et krav om, at dem, der tjener mest, de skal også have de største lønstigninger. Og det kræver en eller anden form for offentlig debat, fordi jeg tror, det kommer bag på mange mennesker, der ikke sådan er med inde bag gardinerne, som du er, Peter Raben. Mm-hmm. Ja, så kan du have det godt, Peter Raben, ikke?
Tak fordi du var med. Tak for god snak.
Ja. Det var også lidt, yes. Det var også lidt. Og så til jer, der kigger med, tak for det. Giv et like, giv en deling til den uafhængige. Tusind tak til alle jer, der er medlemmer af den uafhængige og ser med her, og synes, det her det er et projekt, I gerne vil støtte op om. Det vil jeg bare gerne sige tusind tak for. Det her det er en rejse, der startede for cirka et år siden for mig og for alle dem, der er kommet på siden. Og vi er efterhånden et hold både af folk sådan foran kameraet, bag ved kameraet, og så alle jer, der kigger med nu her, som på en eller anden måde er med til at skabe et nyt medie i Danmark. Og det stopper slet ikke her. Vi er i gang med at etablere live morgenradio, der starter her til foråret. Der er kommet podcasts. Jeg vil gerne anbefale, at man går ind og giver Nima Samanis nye podcast et lyt. Stram Diskurs 2, han vandt jo prisen for Danmarks bedste radioprogram for sæson 1, hvor han kortlagde højrefløjen i Danmark. Nu er han i gang med at kortlægge den yderste venstrefløj. Sikandar Siddique er gæst i det afsnit, der lige er blevet lagt op her i dag. Alt det, vi laver her, det synes jeg også lige, jeg vil sige, det er gratis. Altså, vi har valgt ikke at have nogen betalingsmure, ikke noget som helst. Og det er jo fordi, vi gerne vil, altså vi har ret høje ambitioner med vores journalistik. Vi vil gerne have, at det gør en forskel for så mange mennesker som muligt. Og så er det jo klart, så skal det være gratis. Det betyder, at vi har en lille udfordring med det med pengene nogle gange, ressourcerne og sådan noget der. Det klarer vi fint. Alt er godt. Og vi arbejder frivilligt. Nogen får en lille bit smule. Jeg gør ikke. Andre får noget. Men altså med de ambitioner, vi har, og vi vil gerne have det her til at blive rimelig stort. Så tager vi også, så siger vi tusind tak for de penge, vi får i hvert fald. Fra jer, der er medlemmer. Ja, jeg tror, det er det. Okay, der er interviews i morgen, der er interviews i overmorgen, og måske også på fredag igen. Og så er der altså podcasts i den her uge, den nye mand Nima Samani, og om to uger, der har vi en helt ny podcast, der får premiere med en vært, som mange nok vil kende. En sjov mand, en mand, der også har været i Folketinget. Men vi holder det lidt hemmeligt lidt endnu, hvem det er.